Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 27-апрель. Сапар Исаков атайын кызматка чакырылып, Бишкектеги жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча сурак берди.
Там все очень корректно, никаких вопросов, все хорошо, все нормально.
Ал жерде баары туура, эч кандай маселе жок, баары жайында.
Лондондо катталган Чаарат Голд компаниясы кумтөр алтын кенин сатып алгысы келүүдө.
We have made the proposal to Centerra.
Биз бул сунушту Центерага март айында 3-4 жума мурда жөнөткөнбүз. Анда сөзсүз түрдө баасы да бар.
Ата-энеси Иракка алып кетип, ошол жакта томоло жетим калган тажикстандык кыз үйүнө кайтты. Ошто Иран киносунун күндөрү өтүп жатат.
Башка чем азыркы фантастикалык кинолорго караганда мааниси бар кинолор экен.
Мына ошол жана башка окуялар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда кененирээк айтып беребиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз кесиптешим Эрнис Нурматовду акыркы кабарлар менен таанышалалы.
Рахмат, саламатсызбы. 2018 жылга ички дүң продукциянын өсүшү пландалгандан артка кетти. Кыргызстандын 2018 жылга карата ички дүң продукциясынын өсүш көлөмү болжолдонгондой 3-7% болбой калды. Бул көрсөткүч быйыл болгону 2-8% өсөт деп эсептелди. Бул тууралуу каржы министринин орун басары, борбордук казыналыктын башчысы Алмаз Бакетаев Азаттык радиосуна билдирди.
Өткөн жумада өкмөттө бул маселе каралган. Экономика министрлиги бул экономиканын көрсөткүчүн кайрадан карап чыгып, көрсөткүч өзгөрүлдү. Реалдуу темп просто 2.8% деп түшөт. Карап чыктык кайрадан. Эми жогорку кеңешке чыгарабыз да ушуну көрсөткүч.
Деди Алмазбек Бакетаев. Бакетаев мунун себебин азырда уланып жаткан дүйнөлүк каржы кризиси менен байланыштырат. Маалым болгондой, былтыркы жылы ички дүң продукциянын өсүш көлөмү 3.6% түзгөн. Кыргызстандын 2018 жылкы бюджетинин кирешеси 140 миллиард сомго жетет деп мерчемделген, ал эми чыгаша 161 миллиард сом деп каралган. Натыйжада тартыштык 20 миллиард сомду түзөт. Армениядагы оппозициялык кыймылдын лидери Никол Пашинян премьерликке өзү гана келиши керек деген айтты. Бул тууралуу Еревандан 26-апрелдеги кечинде митингде билдирүү жасады. Мен премьер-министрликке эл аркылуу алардын талабы жана колдоосу менен шайланадым. Болбосо же болбосо Армения Республикасынын премьер-министри такыр шайланбайт. Коррупцияланышкан жана элге каршы система менен эч кандай мунаса болбойт, деди Пашинян республика аянтында чогулган жактоочуларына кайрылып. Ал өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Каран Карапетянды 27-апрель түшкүгө сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасына чакырганын, сүйлөшүү медианын катышуусунда гана жүрүшү керектигин кошумчалады. Мунун алдында Армян парламентинин спикери Ара Баблоян улуттук ассамблея жаңы премьерди шайла турган сессияга 1 майда чогулаарын билдирген. Арменияда нааразылык акциялары 2 жумадан бери уланууда. Дүйшөмбүдө 10 жылдан ашуун бийликте туруп кайра өкмөттүн башына келген Серж Саргсян элдин карынан улам кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Саргсян менен кошо анын өкмөтү да кызматтан кеткен. Депутаттык комиссия жылуулук электр борбору боюнча мурдагы премьер-министрлерге баа берет. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо жана андагы авариялык кырды алды иликтеген жогорку кеңештин депутаттык комиссиясы экс-премьер-министрлердин бул иштерге тиешеси бар жоктугун карап баа берет. Бул тууралуу аталган комиссиянын мүчөсү депутат Искак Масалиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча сүйлөшүүлөр Алмазбек Атамбаев премьер-министр кезинде башталган. Кийин өкмөт башына Өмүрбек Бабанов келгенде ал уланып, Жантүрө Сатыбалдиев премьер болгондо келишим бекитилген. Жомарт Оторбаев өкмөттү жетектеп жатканда жээптеп оңдоо башталып, Темир Сариевдин тушунда ал иш уланган. Соңунда модернизацияланган борбор мурдагы премьер азыркы президент Сооронбай Жээнбеков учурунда ачылыш жасалган.
Демек булардын ар бирөөнүн өзүнүн кандай бир тиешеси бар. Бул күнөөлүү күнөөлүү эмес деп биз баа бере албайбыз. Биз бир гана саясий баа беребиз. Биздин көз карашыбыз боюнча кылган иш аракеттер жакшы, мындай ийгиликтүү толук болгон эмес. Айтылган максатыга жеткирген эмес деп аны айтабыз.
Деди Исхак Масалиев, депутаттык комиссия буга чейин жылдык электр борборун модернизациялоо иштери боюнча мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев менен суроо жооп өткөрүшкөн. Бул ортодо мурдагы премьер-министр Сапар Исаковта кечээ Бишкек жылдык электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында күбө катары 26-апрелде УКМКга сурак берип чыкты. Быйыл кыш шилдеде жылуулук электр борбору аварияга кабылып, абоненттерге бир жумада жылуулук берилбей калган. Бул кырдаан жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук электр борборуна карата сын пикирлерди күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарп алганы тууралуу суроо жараткан. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы белгизгейт маселесин карайт. Парламенттеги Атамекен фракциясы бүгүнкү отурумунда президент Сооронбай Жээнбековдун 8-февралда Коопсуздук кеңешинде айткан коррупция менен күрөш боюнча аткарылып жаткан иш-чараларды карайт. Фракциянын депутаттары билдиришкендей, жыйында буга чейинки коррупция менен күрөш, анын ичинде белгизгейт деген ат менен таанылган иш да талкууланат. Жыйынга башкы прокурор, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчиси жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү башкармалыгынын төрагалары доклад жасайт. Коомчулукта чуулгандуу иш катары белгилүү белгизгейт жаңжалы 2016-жылы декабрда чыккан. Анда ошол кездеги УКМКнын төрагасы Абдын Сегизбаев, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн айткан болчу. Бүгүн Бишкекте туристтик форум өтөт. Бишкекте өзүңө Кыргызстанды ач, тенденциялар, мүмкүнчүлүктөр жана инновация деген туристтик форум өтөт. Үсайттын маалыматына караганда форумда негизинен Кыргызстандын көчмө маданияты, кол өнөрчүлүгү көрсөтүлөт. Салбуруундун элементтери тартууланып, мастер-класстар уюштурулат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы менен таанышыңыздар. Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы ыктымал. Бүгүн калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 17-22, Баткен, Ош, Жалалабадда 18-23, Ысык Көлдө 10-15, Нарында 11-16 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 19-21 градус. Мурунку премьер-министр Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кечээ 26-апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке көрсөтмө берди. Бул кылмыш иштин негизинде буга чейин улуттук энергохолдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев баштаган бир катар аткаминерлер камалган эле. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Сапар Исаков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте 2 сааттай болду. Чыккандан кийин ал Бишкек жылуулук электр борборуна байланышуу чакырылганын ырастады. Улуттук энергохолдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев ага каршы көрсөтмө берди деген маалыматты жокко чыгарды жана мындан башка комментарий берүүдөн баш тартты.
Там все очень корректно, никаких вопросов, все хорошо, все нормально. Не переживайте.
Ал жерде баары туура, эч кандай маселе жок. Баары жакшы, баары жайында. Сарсана болбогула. Көрсө мен президенттик аппаратта иштеп турган маал боюнча кайсы бир суроолор болгон экен. Чынында ал жерде эч кандай маселе жок. Айбек Калиев мага каршы көрсөтмө берген деген болбогон кеп. Мен муну дароо эле жокко чыгарам. Бул жерде сыр болбошу керек. Мен мунун баары текшерилиши керек. Мунун баары туура деп ойлойм. Коомчулук бардык жагдайларды билиши керек.
Общественность должна знать все аспекты, нюансы.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо жана ага кеткен каражатты иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия дагы Азаттыктын ишенимдүү булактарынан билдиришинче комиссиянын корутундусуна жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Сапар Исаков дагы бар. Ал президенттик аппараттын жетекчи орун басары болуп турганда бул борборду оңдогон кытайлык ТБЭ компаниясын колдогула деген мазмундагы жаш урун тил кат жөнөткөн. Ал арада бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райым Миллион деген кайман ат менен таанымал Райымбек Матраимов негизи жумуштан алынды деп айыптап Сапар Исаковду сотко бергени маалым болду. Бул тууралуу анын бир тууган агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов Азаттыкка билдирди.
Жумуштан алганда түшүнбөй калдык, күтүшсүз болду. Атамбаев өзүнүн пресс конференцияда деле айтпадыбы, мен Сапар Исаковго айткамын алдын жумуштан бошот деп алайт. Ал ары жазган эмес, жөндөн жөн алып койду да. Эмне үчүн жумуштан бошолгондугу үчүн сотко берди. Кызматына келүү жөнүндө мен айта албайм. Эмне үчүн бошогондугун тастыктап, ошол акталыш үчүн мен сотко берген болуш керек.
Сапар Исаков Райымбек Матраимовдун сотко бергени тууралуу кандайдыр бир пикирин айтуудан баш тартты. Элдик сакчы уюмунун жетекчиси, мамлекеттик данышканасынын башкы директору Алга Кылычев Сапар Исаковго Бишкек жылуулук электр борбору боюнча домот коюуга негиз жок деп эсептейт. Ал ошондой эле Райымбек Матраимов боюнча айтылган маалыматтарды текшерүүнү, анын жоопкерчилигин кароону талап кылып чыгыш арызын айтты.
Сапар мырзанын коррупциялык иштерге барбайт. Ортодон ылдыйкы эшелондогулар уурдаганы болсо, ушул фактылар чыккан болсо жоопко тартылышы керек. Бул айым миллион сапари сакып сотко бербедиби депчи. Бул жерде факты өзү эле айтылып турат. Мен бүгүн өзүм инициатор катары топ түзүп атам, кол топтойм. Тамонада болгон нэмелер акыйкат тергелишине жана ошол ким болсо айым миллион өзү жоопко тартылышына биз сотко берүүгө даярданып атабыз.
Талдоочу Бакыт Бакетаев мурунку премьер-министр Сапар Исаковдун суракка чакырылышын демократиялык коомго мүнөздүү көрүнүш деп эсептейт.
Таң калбаш керек да буга. Аны СНГге чакырып сураганы тесттин кичинекей маалыматты чогултуп атат. Буга эч азыр таң калбаш керек, биз ошого 25 жылдан бери келе атпайбыз демократияда. Демократиялуу мамлекеттерде баардыгы чакырыла берет, президенттер, премьер-министрлер баардыгы.
Сапар Исаков баштаган өкмөт 19 апрелде иштен кеткен, жогорку кеңеш ага ишенбестик көрсөткөн. Анда Сапар Исаков азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен саясий тирешке барды деген доомат айтылган. Исаков болсо парламентти саясий өлүккө айланды деп айтып чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал арада Лондондо катталган Charat Gold компаниясы кумтөр алтын кенин сатып алуу аракетин уланта берет. Бул тууралуу компаниянын директорлор кеңешинин мүчөсү Артём Волнец Азаттыкка маегинде айтты. Кыргызстандагы негизги алтын кенди иштетип жаткан канадалык Centerra Gold компаниясы Charat'тын сунушу аларды кызыктырбай турганын билдирген эле. Бирок Centerra'нын жообу Charat'ты токтотобу? Артём Волнецтен кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маегин толкугалы.
Саламатсызбы Артём, мына Charat Gold компаниясы Кыргызстандагы кумтөр алтын кенин сатып алуу сунушун билдиргени белгилүү болду. Алгач сунуштун өзүн түшүндүрүп бересизби? Бул кандай сунуш жана анда кандай шарттар бар?
We proposed to buy from Centerra a Kumtor gold mine.
Биз чындап эле Центеррадан кумтор алтын кенин кыргыз өкмөтү менен өнөктөштүктө сатып алууну сунуштадык. Учурда Центерранын акцияларынын 26.6% кыргыз өкмөтүнүн колунда. Биз кыргыз өкмөтү өзүнүн акцияларынын басымдуу бөлүгүн гендеги түз экономикалык кызыкчылыгына алмашуусун жана гендеги бардык экономикалык пайданын дивиденттердин 50% алуусун сунуштап жатабыз. Учурда кыргыз өкмөтү Центеррадагы акциялардын ээси катары компания дивиденд төлөсө гана экономикалык пайдага ээ болуп жатат. Биз биринчи күндөн тартып эле кыргыз өкмөтү генден түшкөн бардык дивиденттердин 50% алсын деп жатабыз. Кыргыз өкмөтү артыкчылыктуу акциялардын бардыгына ээ болгудай транзакцияны сунуш кылып жатабыз. Бул кыргыз өкмөтүн кирешенин 50% алууга укуктуу кылат. Биз Центеррадан артыкчылыктуу акционерлерден башка жалпы акционерлердин акцияларынын баарын нактала акчага сатып алабыз. Бул бизге генди иштетүүгө жана кирешенин калган 50% алууга укук берет. Биз бул кирешени Кыргызстандагы жаңы эки долбоорго, Түлкүбаш жана Кызылташ долбоорлоруна инвестиция кылууга дилгирбиз. Ага алдыдагы 5-7 жылда 600 миллион доллар инвестиция салынат. Жыйынтыгына келсек, биринчиден өлкөдөгү негизги кенден түшкөн накталай акчанын 100% Кыргызстандын өзүндө калат. Экинчиден, бул Центеранын акционерлери үчүн да абдан кирешелүү транзакция болот деп ишенебиз. Себеби аларга ген үчүн толук жана татыктуу баа сунушталып жатат. Акырында бул биздин инвесторлор менен акционерлерибиз үчүн да пайдалуу. Себеби бул мурдагы советтик өлкөдөгү алтын казуу долбоорлорун бириктирүү стратегиясын өнүктүрүүгө багытталган алгачкы кадам.
Сиздердин сунушта кумтөр алтын кенинин баасы белгиленгенби? Ал үчүн Центеррага канча акча төлөйсүздөр?
We have made the proposal to Centerra.
Биз бул сунушту Центеррага март айында 3-4 жума мурда жөнөткөнбүз. Анда сөзсүз түрдө баасы да бар. Аны бизге финансылык колдоо көрсөткөн тараптардын тиешелүү каттары менен да негиздегенбиз. Биз сунуштаган баага жана акчаны төлөө мүмкүнчүлүгүбүзгө байланыштуу күмөн болбойт. Акча Центеррага 100% төлөнөт. Анын жарымы кыргыз өкмөтүнүн колундагы акцияларды арта кайтаруу менен, жарымы биздин накталай акчабыз менен төлөнөт. Албетте, мен бааны маалымат каражаттарына ачык айта албайм. Баа Центеррадын жетекчилиги менен конструктивдүү диалогко келгенде ачык чыгат деп ишенем. Себеби бул сунуш бардык Центеррадын акционерлери үчүн, Кыргызстан үчүн жана биздин акционерлерибиз үчүн пайдалуу.
Сунуш берилгенге чейин кыргыз тарап же Центерра Gold менен алдын ала сүйлөшүүлөр болгонбу?
Obviously we have yes
Кыскача жооп бергенде, ооба, биз өз ниетибизди эки тарапка тең билдиргенбиз. Биз Кыргызстандын истеблишментинин жогорку мүчөлөрү менен сүйлөшүп келгенбиз. Биз кыргыз өкмөтү бул сунушту колдойт деп толук ишенип турабыз. Себеби бул Кыргызстан үчүн абдан пайдалуу. Бул сунуш татаал жана узак убакыттан бери келе жаткан маселелерди натыйжалуу чечет.
Центр Gold сиздерден ушундай сунуш келип түшкөнүн тастыктады, бирок компания бул сунуш аларды кызыктырбай турганын билдирди. Буга кошумча алардын пресс-релизинде кыргыз тарап да мындай сунушка кызыктар эместиги белгиленген экен. Буга сиз кандай жооп кайтарасыз?
We believe that our proposal...
Биздин сунуш баардык акционерлер үчүн, анын ичинде Центерранын акционерлери, кыргыз эли үчүн пайдалуу деп ишенебиз. Мындан улам бул конструктивдүү диалог болот деп үмүтөнөбүз.
Центера өз жообун бергенден кийин сиздин компаниянын кумтөрдү сатып алуу аракети соңуна чыкты десе болобу?
Of course not.
Албетте жок. Биз Центеранын акционерлерине жана кыргыз өкмөтүнө кирешелүү сунуш бердик. Бул транзакцияны болушунча кыска убакыт ичинде жыйынтыктоо үчүн Центеранын жетекчилиги менен конструктивдүү диалог башталат деп ишенебиз.
Чарат Gold Лондондо катталганы Кыргызстандагы алтын кендерине байланыштуу айрым долбоорлорго катышып жатканы айтылды. Компаниянын таржымалын түшүндүрүп бересизби? Чарат Gold деги Кыргызстанда эмне иш кылат?
Чарат Gold узак убакыттан бери Кыргызстанга инвестиция салып келет. Ошол убакытка чейин 150 миллион доллардык инвестиция салууга жетишти. Компания Кыргызстанда 2 алтын кен долбоорун иштетип жатат. Биринчиси 2020 жылдан тарта 100 миң унция алтын өндүрөт деп күтүлгөн түлкү баш кени. Быйыл биз курулуш иштерин баштайбыз. Экинчиси Кызылташ. Генде 6 миллион унция алтын бар. Ага көбүрөөк инвестиция керектелет. Ошол эле учурда биз бул генден кыйла көп алтын же 200-300 миң унция алтын өндүрө алабыз. Жылына 150-200 миллион доллар киреше табылат. План боюнча алгач биринчи долбоорду баштайбыз. Андан соң чоңураак долбоордун курулушу башталат. Кумтөрдөн алынган дивиденттерибизди бул долбоорлорго салгыбыз келет.
Кабарчыбыз Кубат Касымбеков Лондондо катталган Чарат Gold компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү Артем Волынец менен маектешти. Уктуруубузду соңку окуялардын учкай мазмуну менен улантабыз эми. Кыргызстандын быйылкы жылга карата ички дүң продукциясынын өсүш көлөмү пландалгандай 3.7 эмес 2.8% болот деп болжолдонууда. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо жана андагы аварияны иликтеген депутаттык комиссия экс-премьер-министрлердин бул иштерге тиешеси бар жоктугун карап баа берет. Армениядагы оппозициялык кыймылдын лидери Никол Пашинян премьерликке өзү гана келиши керектиги тууралуу билдирүү жасады. Бүгүн жогорку кеңештеги ата мекен фракциясы Белизгейт маселесин карайт. Бишкекте бүгүн туристтик форум өтөт. Аймактагы окуялардан эми 2 ай мурда Иракта 10 жашар тажикстандык Мариям аттуу кыз туугандарын издеп жатат деп кабарлаганбыз. Жакында Мариям андан тышкары дагы 3 бала мекенине кайтып келишти. Тажик бийлиги качкындар лагериндеги дагы бир топ жаранын алып келүүгө далалаттанууда. Али Токтокуновдун баяны.
Алло, бибич, хелен, созен, нахсен, саламатет, окубай, амам, тоом.
Чоңине, кандай турасыңар, баары жакшыбы, ден соолугуңар жайындабы, ушул телефон номурга сай дабамын номерин жибергиле. Деген Мариям мени алып кеткиле деп туугандарына кайрылган. Анын Ирактан тартылган видеосу февралда интернетке тараган. 25 апрелдин таңында секерек мекенине жеткирилди. Андан тышкары дагы тажикстандык 3 бир туугандар келишти. Азаттыктын тажик кызматы Мариямды Гиссар районундагы чоң атасыныкынан табышты. Ал чарчаганын айтып, маек берүүдөн баш тартты. Мухаммад Рахим Шоев небересин кайтарып берген үчүн эл аралык Кызыл Чырым уюму менен тажик бийлигине ыраазы. Аны улам бооруна кысып, чачынан сылап отурду. 2 жылдан бери көрө элек болчу.
Саал арыктап калыптыр. Анысына деле мейли. Кудайга шүгүр, аман эсен кашыбызда. Ден соолугу жайында, болгону жолдо чарчаптыр. Анын үстүнө өзүнө келиш үчүн да убакыт керек.
Мариямды былтыр алгач Russia Today телеканалы көрсөткөн. Ата энеси дагы 4 бир тууганы бомбалоо учурунда өлгөнүн ошондо айтып берген. Былтыр августта Ирактын Мосул шаары Ислам мамлекети террор тобунан бошотулган эле. Ошондо жоочулардын бүлөлөрү дешип, Ирак бийлиги жүздөгөн адамдарды, көбүнесе аялдарды, балдарды кармаган. Алардын көбү борбор Багдаддагы лагерлерге жайгаштырылган. Арасында Марьям да бар болчу. Анын атасы Жамалиддин үй бүлөсүн алып Египетке барабыз деген бойдон дайынын таптырган эмес. Ал мурда 10 жылдан ашуун Египетте окуп жашап келгендиктен ата энеси башында сарсана болушпаптыр. Ислам мамлекети террор тобунун катарында жүрүп, Иракта өлгөнүн кийин атайын кызматтардан угушкан. Марьямдан тышкары дагы 3 өспүрүм, 9 жашар Абдулла, 7 жашар Фатима жана 3-төгү Мухаммад мекенинде туугандарын табышты. Алар Душанбелик Илхомиддин Аслоновдун балдары. 3 жыл мурда ата энеси менен Иракка кетишкен экен. Лагерде тартылган видеодо бир туугандардын 16 жаштагы Айша аттуу эжеси да бар эле. Азырынча Багдаддан мекенине келелек. Булардын дайыны чыккандан кийин дагы бир топ тажикстандыктар туугандарын таап берүүнү өтүнүп бийликке кайрылышкан. Алардын бири Сабзагүл Камолова, кызы жана 4 небереси Ирактагы качкындар лагеринде экенин айтат. 4 жыл мурда үй бүлөсүн алып, Ирактагы жоочуларга кошулган күйөө баласы согушта өлүптүр. Кызым менен неберелеримди көрүп, боорума кыскан күнгө жетсем экен деп улутунат Сабзагүл Камолова. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Умаржан Эмомали ушундай кайрылуулардан улам дагы 13 жаранын кайтарып келүүгө далалаттанып жатышканын билдирди. Мурдараак министрлик Ирак менен Сириядагы согуш талааларында 1000ден ашуун жараны жүргөнүн, алардын 400ү аялдар менен балдар экенин билдирген. Айрым балдар ошол өлкөлөрдө төрөлүшкөн. Бирок ошолордун канчоосунун көзү тирүү экени белгисиз. Тажик бийлиги лагерден табылып белгилүү болгондорун гана алып келүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
10 жашар тажикстандык Марьям тууралуу видео баянды биздин сайтыбыздан дагы таап көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантабыз. Бишкек жылуулук берүү борборуна байланыштуу козголгон кылмыш иш боюнча камакка алынган электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Жалал Абад шаарынын мэри Салайдин Авазовдун ачык каты жарыяланды. Анда Авазов күнөөсүз жерден камакка алынганы жана ага байланыштуу коомчулукка бурмаланган маалымат таркап жатканы айтылган. Адвокаты Салайдин Авазов кол койгон келишим мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келбегенин жана модернизация долбоору өлкөнүн саясий жетекчилигинин көзөмөлүндө болгонун айтты. Ал эми депутаттык комиссиянын корутундусунда келишимге кол койгон кызмат адамдарынын жоопкерчилиги көрсөтүлүп жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Авазов кышта электр кубаттуулугунун таңкыстыгынан улам Бишкек жылуулук берүү борбору модернизациялоого муктаж болгон жагдайды белгилеген. Анда бул курулуш долбоорунун негиздемеси макулдашууга ылайык иштелип чыкканы жана анда эч кандай мыйзам бузуулар болбогондугу көрсөтүлгөн. Авазовдун адвокаты Назгүл Алымова аталган келишим тиешелүү мамлекеттик органдардан макулдашуудан өткөнүн жана долбоорду аткаруу мына ошол учурдагы өлкө жетекчилигинин көзөмөлүндө болгонун белгиледи.
Негизги жагдай ал убакта иштеп турган генеральный директор болуп контрактный соглашение түзүлгөн, кол койгон, андан кийин кредитное соглашение Минфин аркылуу кол коюшкан, бирок андан кийин жумуштан кеткен. А кандай жумуш аткарылган, эмне болгон биз билбейбиз. Кийинки келген жетекчилер караш керек эле да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Салайдин Авазовду Бишкек жылуулук электр берүү борборун жаңылоо долбоору боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде коррупцияга шекшип жатканын жарыялаган. Атайын кызмат Авазовго карата кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголгонун айткан менен анын адвокаты козголгон иш коррупцияга көмөктөшүү беренеси боюнча экенин белгиледи. Бул ишти иликтеген убактылуу депутаттык комиссия учурда буга катышы бар кызмат адамдарынын саясий жоопкерчилигин териштирип жатат. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касымалиева аталган жагдай туурасында мындай дейт.
Салайдин Авазовдун кайрылуусу биз комиссия отуруп бүткөндөн кийин чыгыптыр. Ошондон кийин тааныштым, окудум. Авазовдун фамилиясы бар. Ар бир кол койгон адамдын жоопкерчилиги бар. Жантөрөө Сатыбалдиевдин дагы фамилиясы жүрөт жанагы распоряженияга кол койгон адам катары. Анан кийинкилери мисалы үчүн азыр Темир Сариев бар, андан тышкары дагы башка фамилиялар бар. Лаврова бар. Анан мурдагы энергетика министри Осман Артыкбаевдин дагы фамилиясы бар. Ар кайсы адам ар кандай келишимдерге кол койгон, макулдашууларга кол койгон жана ар кимдин ар кандай жоопкерчилиги боюнча маселе дагы бар. Кыргыз тараптын кызыкчылыктары жакшы эске алынбай калган деген пункт бар да корутундуда.
Ошол эле кезде 2015 жылдагы өкмөт башчысы Темир Сариев Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоо долбоорун башкаруу жана көзөмөлдөө электр станциялары мамлекеттик ишканасы менен улуттук энергия холдинг компаниясына жүктөлгөнүн билдирди. Темир Сариев ошол эле кезде жалпы көзөмөлдү президенттин аппараты жүргүзүп турганын айтты.
Албетте көзөмөл администрацияда президент алар дагы түздөн түз катышып куратор болуп жүрүшкөн да.
жана Жаманкулов маалыматы да жок окшойт. Комиссиянын мүчөсү болуп айтыптыр, ошо Сариевдин убагында бүтүп берилген депчи. Сариев 2015 жылы май айында келген премьер болуп, фундаменттин жаңы гана иши 2015 жылы ноябрда башталган. А мен апрелде кетип калдым.
Электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Авазовдун кайрылуусунда ал эч жака качып кетпөөгө кепилдик берүү менен жаш курагына жана кызмат абалына байланыштуу ага эркиндикте жүрүп тергөөгө сурак берүүгө мүмкүнчүлүк берүү өтүнүчү келтирилген. Салайдын Авазов камакка алынганга чейин Жалал Абад шаарынын мэри болуп турган. Авазов менен бирге анын электр станциялар ишканасындагы мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров дагы камакка алынган. Аларга удаа эле улуттук энергия холдингинин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев кармалган болчу. Бишкек жылуулук берүү борборун модернизациялоодогу коррупция жана андагы аварияга жол берген шалаакылык боюнча жалпысынан мурда иштеп кеткен жана кармалганга чейин иштеп жаткан 7 кызмат адамы камакка алынган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда аталган кызматкерлердин бардыгынын тең баш коргоо чарасы катары тергөө аяктаганча камакта болушат деп сот чечим чыгарган болчу. Уктурубузду улантабыз. Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз Европа факультетинде Иран киносунун күндөрү өтүп жатат. Кечээ башталган маданий иш чарага Ирандын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси да катышты. Ирандын Кыргызстандагы элчилиги уюштурган иш чарада ондогон тасмалар көрсөтүлөт, дейт Оштон кабарчыбыз Метербек Ниязалиев.
Ош мамлекеттик университетинде башталган Иран кино күндөрүнүн алкагында түзүлгөн маданий кызматташтык тууралуу эки тараптуу келишимге Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы маданий өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Али Хакипур жана Ош мамлекеттик университетинин ректору Канбек Исаков кол коюшту. Бул салтанатка катышкан Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Али Мотштаба Рузбехани келишимдин мааниси тууралуу буларды айтты.
Мындай келишимге жетишүү абдан көп эмгекти жана сүйлөшүүлөрдү талап кылат. Андыктан бүгүнкү кол коюлган келишимдин аткарылышын көзөмөлдөйбүз. Бирок мындай келишимдер дароо эле ишке ашып кетет дегенден алысмын. Тажрыйба топтоп, акырындык менен баарын ишке ашырабыз.
Иш чарага катышкан Иран маданият өкүлдөрүнөн куралган делегация Ошмонун окуу техникалык базасы менен таанышты. Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы маданий өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Али Хакипурдун айтымына караганда, Кыргыз Иран эли руханий жактан абдан жакын. Башкасын айтпаганда да, кыргыз жана фарс тилдеринде 2500 жакын орток, окшош сөздөр бар, дейт маданий өкүл.
Мен Кыргызстанга келгенде Садык Шерниаздын Курманжан датка жана Алим Токторовдун Исхак Разаков аттуу эки тасманы көрдүм. Эки фильмде тең өз өлкөсүн коргоо, мамлекет үчүн күйүп-бышып кадырлоо, мекенди сүйүү чагылдырылган. Бул тасмаларды көрүп олтуруп, Кыргыз-Иран кино тармагында руханий жактан абдан жакын экендигибизди баамдадым. Иранда жыл сайын Фаджр эл аралык кинофестивалы өтөт. Анда кыргыз кинолору көп катышат деген арзуу тилегим бар.
Автор сценария Мухаммад Риза Айрат.
Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз Европа факультетинин жыйындар залында өтүп жаткан Иран киносунун күндөрү ден соолукта болуңуз аттуу тасма менен ачылды. Бул күнү студенттер ирандык киночулардын көзү азиз өспүрүм тууралуу 5 даамы деген дагы бир тасмасын көрүштү. Кино тасманы толук көрө албай калганын айткан студент Ханзада Абдихалилова мындай дейт.
Өзүм көрүп эле отурдум, себеби мааниси бар эле кинолор экен да. Башка чем азыркы фантастикалык кинолорго караганда мааниси бар кинолор экен. Негизи багыты ошол адамгерчилик туурасы. Кийин мүмкүнчүлүк болуп кала турабыз, сөзсүз көрөбүз аягына чейин.
Ошто Иран киносунун күндөрү маданий иш чарасы Ирандын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосунда уюштурулду. Эки күнгө белгиленген Иран кино тасмаларынын күндөрүндө 10 ашык тасмалар көрсөтүлөрү кабарланды. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
НТС телеканалынын эфиринен көрүүгө жетишпей калсаңыз, кадырман угарман, бул көрсөтүүнү биздин сайттан дагы таап көрсөңүз болот. Азаттык чекит орг дарегибиз ушуну менен Азаттык радиосунун 27-апрелдеги эртең мененки эфирлеринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 27 апрель. Кыргызстан былтыр сөз эркиндиги боюнча арткы орундарга жылды деп эл аралык уюм айтып чыкты. Ошол эле учурда азыркы президенттин бул жааттагы кадамдары колдоого алынууда.
Өзүн досун алып койгон, өтө жакшы кабыл алышты. Бул эң туура чечим. Биз мындай нерсени колдойбуз деп.
Арменияда өкмөт башчыны шайлоо 1 майга белгиленди.
Бүгүн республикалык фракциянын депутаттары мага келип, элдик талапкерди премьер-министрликке колдоорун расмий айтышты.
Ал эми Грузияда мурдагы премьер миллиардер Иванишвили саясатка кайтып келмей болууда.
Ему доверяют, когда он стал премьер-министром.
Ага ишенишет, ал өкмөт башчы болгондо да ишеничтүү.
Кененирээк мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда айтып беребиз. Турууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовто акыркы кабарлар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов анын азыркы бактырактарды кыйып, анын кайра ордуна жаңы көчөттөрдү отургузуу иштери келечекте чоң колдоого алынаарын билдирди. Бул тууралуу ал 26 апрель кечинде Апрель телеканалынын түз эфиринде кабарчылардын суроосуна жооп берип жатып айтты.
Кличка дровосек, да, она переменится в то, что я вот созидатель.
Азыр мени отунчу деп аташкандар мен кыйып, бирок ордуна отургузган баа дарактар келечекте гүлдөп бакка айланганда мени жаратман деп атап калышат. Кеминде 3 жылдан кийин бул иштердин жыйынтыгын көрүп, мени эл кайрадан баалайт. Бул иштердин жемиши чоң болот деди. Ибраимов мэрдин айтымында калада жеке үйлөрдө өскөндөрдөн сырткары 248 000 бактарак Бишкек шаардык мэриясына караштуу, ал мунун 2,5 000 быйыл кыйылаарын белгиледи. Мунун ичинде 800 картайганына байланыштуу пландуу түрдө, калганы жаңы жолдор курула турган жерге туура келип калган үчүн кыйылаарын айтты. Буга чейин жарандык активисттер Бишкектеги жашыл зона 2005 жылдан бери 100 гектарга азайганын, соңку 3 жылдан бери 10 000 ашуун бак кыйылганын айтып, мэрди сынга алышкан. Алар муну үчүн калаа жетекчисинин кызматтан кетүүсүн да талап кылышкан эле. Бошотулгандан кийин каза болгон жигиттин ата энеси Түндүк Кореяны сотко берди. Түндүк Кореяда абактан бошотулган америкалык студент Отто Уэрн Бэрден ата энеси Түндүк Корея Демократиялык Республикасын сотко берди. Соттук доо арызда Түндүк Корея бийлиги Уэрн Бэрден барымтага алып, кыйнап өлтүрүүгө жеткиргени көрсөтүлгөн. Маркум студенттин үй бүлөсү алардын уулу Түндүк Кореядагы кыйноолор учурунда мээси өлүп калгандан кийин гана кайтып келген деп белгилешет. Доогерлер Корея бийлигинен компенсация өндүрүүнү талап кылганы менен кундун көлөмү айтыла элек. Отто Уормбер 20 июнда АКШга алынып келгенден кийин өзүнө келбей жатып каза болгон. Ал мекенине алып келингени өтө оор абалда алынып келинип, ооруканага жаткырылган. Уормбер Пхеньянда үгүт плакатын уурдаган үчүн мамлекетке душмандык кылды деп 15 жылга соттолгон болчу. Студент 22 гана жашта болчу. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо жана андагы авариялык кырды алды иликтеген жогорку кеңештин депутаттык комиссиясы экс-премьер-министрлердин бул иштерге тиешеси бар жоктугун карап баа берет. Бул тууралуу аталган комиссиянын мүчөсү депутат Искак Масалиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча сүйлөшүүлөр Алмазбек Атамбаевдин тушунда башталып, кийин өкмөт башына келген Өмүрбек Бабанов, Жантөрө Сатыбалдиев, Жомарт Оторбаев, Темир Сариевдин тушунда да иштер уланган. Соңунда модернизацияланган борборду мурдагы премьер, азыркы президент Сооронбай Жээнбеков ачкан болчу.
Демек булардын ар бирөөнүн өзүнүн кандай бир тиешеси бар. Бул күнөөлүү күнөөлүү эмес деп биз баа бере албайбыз. Биз бир гана саясий баа беребиз. Биздин көз карашыбыз боюнча кылган иш аракеттер жакшы, мындай ийгиликтүү толук болгон эмес. Айтылган максатыга жеткирген эмес деп аны айтабыз,
деди Искак Масалиев. Быйыл кыш жылдыде жылуулук электр борбору аварияга кабылып, абоненттерге бир жумадай жылуулук берилбей калган. Мындан кийин Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганын суроо жараткан. Кийинчерээк бул боюнча кылмыш иши козголуп, бир канча аткаминер камалган. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы белгилейт маселесин карайт. Парламенттеги Атамекен фракциясы бүгүнкү отурумунда президент Сооронбай Жээнбековдун 8 февралда коопсуздук кеңешинде айткан коррупция менен күрөш боюнча аткарылып жаткан иш-чараларын карайт. Фракциянын депутаттары билдиришкендей, жыйында буга чейинки коррупция менен күрөш, анын ичинде белизгейт деген ат менен таанылган ишти талкууланат. Коомчулукта чуулгандуу иш катары белгилүү белизгейт жаңжалы 2016 жылы декабрда чыккан. Анда ошол кездеги УКМКнын төрагасы Абдысегизбаев, Атамекен фракциясынын депутаттары Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова Альфа Телекомдун 50% акциясын сатууну көздөгөнүн, бул борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынган документтер менен ырасталганын билдирген болчу. Атамекенчилер юристтерге таянып, УКМК тараткан маалыматтар далилденбегенин билдирген. Бишкек шаарында Индия маданиятынын фестивалы өтөт. Бүгүн Бишкек шаарында Индия музыка жана ыр бийлеринин фестивалы башталат. Бул тууралуу Индиянын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашты. Фестивалдын алкагында индиялыктардын улуттук бийлери, ырлары жана йога өнөрлөрү коштолгон концерт болот. Андан сырткары кагазда орнаменттерди жана кештелерди тартуу, искусствосу боюнча мастер-класстар жана башка иш-чаралар өтөт. Элчилик бул маданий саамалыкты сейтек балдар жана өспүрүмдөрдүн чыгармачылык борбору менен чогуу уюштурууда. Бүгүн башталган иш-чара эртең да уланат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы менен таанышып алыңыздар. Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда бир аз жашыкты, кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 17-22, Баткен, Ош, Жалал-Абадта 18-23, Ысык Көлдө 10-15, Нарында 11-16 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 19-21 градус. Бишкекте чет өлкөлүк жогорку окуу жайлардын жарманкелери уюштурулуп жатат. Чет өлкөдө билим алууну көздөгөн жаштар үчүн кандай мүмкүнчүлүктөр, жеңилдиктер каралган? Дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрүндөгү окуу жайларга өтүүнүн жолжобосу кандай? Бул үчүн даярдыкты эмнеден баштоо керек? Азаттык радиосунун эртең мененки арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул тууралуу болот. Жарым сааттан кийин студиябызда түзөөдө башталат талкуу. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтсөк, чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча 9 тепкичке ылдыйлады деп жазды. Буга экс-президент Алмазбек Атамбаевдин журналисттерди сотко берип, миллиондогон сом доо койгону себеп. Кабарчыбыз Улан Негизбаев азыркы президент Сооронбай Жээнбеков сөз эркиндигин коргоо боюнча рейтингдин көтөрүлүшүнө канчалык салым кошот деген суроого жооп издеди.
23 апрелде баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму жарыялаган жылдык баяндамада журналисттердин ишине жолтоо болгон саясий лидерлер демократияга кедергисин тийгизүүдө деп айтылды. Уюм сөз эркиндиги боюнча 180 өлкөнүн рейтингин жыл сайын чыгарып турат. Кыргызстан бул тизмеде былтыркыдан 9 тепкичке ылдыйлап 98-чи орунга түштү. Баяндаманын авторлары муну экс-президент Алмазбек Атамбаевдин убагында басма сөзгө көрсөтүлгөн кысымга жана журналисттерге эркин басылмаларга салынган чоң айыппулдар менен негиздеген. Бирок бул коңшу Казакстан Өзбекстанга караганда бери дегенде 60 тепкичке жогору. Сооронбай Жээнбеков президенттикке талапкер кезинде жалпы суммасы 10 миллион сомдук 24 кейжи сайтынан жана анын баяндамачысы Кабай Карабековго коюлган доолордон баш тартканы белгилүү. Муну ар ким ар кандайча чечмелеп келет. Жээнбеков экс-президент Алмазбек Атамбаев менен тиреш учурунда доолордон баш тартуу аркылуу өзүнө саясий упай топтоп жатат дегендер да жок эмес. Анткени менен өлкө башчысынын маалымат катчысы жана маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева андай ой болбогонун айтууда. Анын айтымында президент сөз эркиндигин колдойт. Ошол эле учурда журналисттерди жоопкерчиликке чакырат.
Жээнбековдун ошол кездеги сотко беришин мен сизге айттым. Ал биринчи кезекте массалык маалымат каражаттарын муунтуу эмес, өзүнүн аброюн сактоо болчу. Кийинки кадамдары дагы өзүнүн аброюн соттун деңгээлинде коргоду, бирок материалдык претензиясын кайра чакыртып алды. Президенттин так бизге берген багыты бар. Коомчулукка дагы бул жөнүндө айтып келатат. Сөз эркиндигин баскырлабайт, бирок ошол эле учурда баардык тараптын жоопкерчилигин баса белгилейт.
Ошол эле маалда Жээнбековдун миллиондогон сом доолордон баш тартышын жакында эле болгон Европа сапарына байланыштыргандар да жок эмес. Жогорку кеңештин эл аралык комитетинин төрага орун басары, өлкө башчысы менен Европа сапарында болгон Абдувахап Нурбаев Жээнбековдун доодон баш тартышы Европарламент тарабынан алкоого алынганын белгилейт.
Биз ошол Брюсселде президент менен Европарламент жетекчисинин жолугушуна чогуу катыштык. Ал жерге баардык чектеле президент бул жерден 24 кез журналист Хабай Каракарабековдун өзүнүн доосун алып койгон өтө жакшы кабыл алышты. Бул эң туура чечим. Биз мындай нерсени колдойбуз деп анан ошо былтыркы жылы негизинен ошо биздеги баягы заноза азаттыкка башка журналисттерге болгон доолорго алар кичине тынчсыздандыгын билдиришти.
Экс президенттин убагында баш аягы 27 миллион сомго жакын доого жыгылган заноза кежи сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири Дина Маслова Сооронбай Жээнбековду мактоого али эрте экенин айтууда. Ал ар бир жаңы шайланган президент башында медиага жылуу мамиле кылары, бийлигин бекемдеген соң сот аркылуу журналисттерди тизгиндээрин эске салат.
На краткосрочный период я настроена оптимистично.
Мен президенттин кыска мөөнөттөгү журналисттерге болгон мамилесине оптимисттик көз караштамын. Бирок узак мөөнөткө мындай ишеним жок. Менимче, медиа сектор жана жарандык коом биригип президент бийлигин бекемдеген учурда басымдарга каршы турганга даяр болушубуз керек. Болбосо баары эле мурдагыдай кайталанышы толук мүмкүн.
Иначе будет все как обычно.
Анткен менен Кабар улуттук агенттигинин директору Кубан Абдымен экс президент миллиондогон доолору журналисттер үчүн сабак болушу керек деген пикирде. Ал андай соттошуулар болбошу үчүн президенттен мурда кесиптештерин сөз эркиндигине аяр мамиле кылууга чакырат.
Буга чейинки президент бир топ иштерди өтө эмоционалдык деңгээлде кабыл алынган чечим катары жарыяланган, бирок ошол эле мезгилде ошо ага ошондой ошончолук бийик деңгээлдеги карама каршылык алып келген кадамдарды жасаган журналисттердин дагы маалымат каражаттарынын дагы саны чоң деп айтсак болот да. Бул деген эми башкаларга мындай сабак болосун дегендей маанидеги жасалган кадам деп карашы керек. Мына атайын аларды каралайбыз, аларды жамандайбыз, угумду калабыз деген атайын максат менен жасалган эмес. Бул баягы чектен ашпагыла дегендей белгидеги жасалган иштер деп ойлойм да.
Атамбаев өлкө башчысы болуп турганда башкы прокурор сот аркылуу медиа каражаттарга миллиондогон сом доо койгон. Мурдагы өлкө башчысынын журналисттерге, интернет басылмаларга, жактоочу, укук коргоочуларга койгон доосу 80 миллион сомго жакындаган. Айрым интернет басылмалар, телеканалдар жабылган. Муну эл аралык коомчулук сөз эркиндигине басым катары сыпаттап, эл аралык рейтингтерде көрсөткүчтөр кыйла төмөндөгөн. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Ошентип, чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму пресса эркиндигин талдаган жаңы баяндамасында Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Өзбекстан гана позициясын 4 баскычка жакшырта алган деп жазды. Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде абал кандай? Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Өткөн жылы Казакстан басма сөз эркиндигиндеги индексинде бир баскычка артка кеткен. Ал азыр 180 мамлекеттин ичинен 158-чи орунда турат. Баяндаманын авторлору белгилегендей, Казакстанда журналисттер камакка алынган учурлар арбын. Интернетте адамдардын жазгандарын аңдуу күчөп, маалыматтык сайттарга, социалдык түйүндөргө жана мессенджерлерге кирүү чектелген. Казакстандык медиа укук коргоочу Тамара Калиева өткөн жылы маалымат каражаттарын куугунтуктоого, чектөөгө байланышкан ондогон иштерди атады.
Самые яркие, наверное, события это уничтожение одной.
Эң көрүнүктүү окуялар деп оппозициялык маанайдагы эки маалымат каражатынын бири саналган Трибуна саясий каламдын жок кылынышын, эң окумдуу Ratel.kz интернет-порталынын жабылышын, ойлоп чыгарылган иш менен Журналисттер союзунун төрагасынын эркинен ажыратылышын, Кастак маалымат агенттигинин башкы директорунун соттолушун айтсак болот.
Генеральный директор информационного агентства Кастак.
Казакстандагы Адил сөз өкмөттүк эмес уюмунун маалыматына караганда, акыркы 2 жылда жалган жалаа жабуу беренеси боюнча 93 айыптоочу өкүм чыккан. Розлана Таукина чек арасыз кабарчылар уюмунун Казакстандагы кабарчысы болуп иштейт. Ал блогерлер да куугунтукка кабылып жатканын белгилеп, өлкөдө сынчыл басма сөз дээрлик калбаганына токтолду.
Практически оппозиционный пресса в Казахстане уже не осталось.
Кандайдыр бир мунасатта эптеп сүйрөлүп келе жаткан биринекин басылмаларды эске албаганда, Казахстанда оппозициялык пресса калган жок. Оппозициялык басылмалар жок болгондуктан Казахстанда блогерлерди журналист катары эсептеп, аларды да куугунтуктай баштады.
Особенно преследоваться блогеры, которых приравняли к журналистам.
Казакстандагы абал ушундай. Ал эми чек арасыз кабарчылар уюмунун баяндамасында 180 мамлекет ичинен Түркмөнстан 178 орунда, Өзбекстан 165 сапта, Тажикстан болсо 149 орунга жайгашкан. Баяндаманын авторлору бир жыл мурдагы караганда Өзбекстан позициясын 4 орунга жакшырта алганын белгилешүүдө. Ошол эле кезде 9 баскыч артка кеткенине карабастан, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң жакшы абал азырынча Кыргызстанда. Кыргызстан 2017 жылы 98-чи орунга жайгашты. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан эл аралык уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча өкүлү Йохан Бир быйылкы баяндамадагы өзгөчөлүктөргө токтолду.
Well, indeed, the evolution of Central Asian countries.
Чындыгында быйыл Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн эволюциясы парадокстор менен коштолду. Жеке өзүм мындай жагдайга күбө болом деп ойлогон эмесмин. Биздин дүйнөдөгү пресса эркиндиги индексибизде Кыргызстан 9 баскычка артка кетсе, Өзбекстан 4 орунга алдыга жылды. 2017 жыл Кыргызстан үчүн абдан оор жыл болду. Албетте, биринчиден былтыр шайлоо жылы болчу. Саясий күчтөрдүн ортосундагы атаандаштык өтө жогору болду. 2017 жыл журналисттер менен маалымат каражаттарына өтө ири суммадагы доолор коюлганы менен эсте калды.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун баяндамасында камтылган 180 мамлекеттин ичинен прессанын абалы Норвегияда эң жакшы деп табылган. Ал эми журналисттер жана басма сөз үчүн эң кооптуу мамлекет Түндүк Корея. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов азыр мени утунчу деп жатсаңар, келечекте жаратман деп айтасыңар деп билдирди. Бишкек шаарында бактар кыйылып жатканына байланыштуу суроого жооп берип жатып. Кыргызстандын быйылкы жылга карата ички дүң продукциясынын өсүшү көлөмү пландалгандай 3.7 эмес 2.8% болот деп болжолдонууда. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо жана андагы аварияны иликтеген депутаттык комиссия экс-премьер-министрлердин бул иштерге тиешеси бар жоктугун карап баа берет. Армениядагы оппозициялык кыймылдын лидери Никол Пашинян премьерликке өзү гана келиши керектиги тууралуу билдирүү жасады. Бүгүн жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы Белиз Гейт маселесин караганы жатат. Бишкекте бүгүн туристтик форум өтөт. Ошондой эле бүгүн Борбор калаа Бишкекте Индиянын маданият фестивалы ачылганы жатат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар тууралуу биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Армениядагы окуяларга дагы кайрылалы, 25 апрелден кийин бул өлкөнүн саясий жашоосунда чукул саясий бурулуштар болду. Парламенттеги көпчүлүк коалиция урады. Демонстранттарды баштап жүргөн Никол Пашинян премьерликке көрсөтүлдү. Башкысы 1 майда өкмөт башчысы шайланары белгилүү болду. Кененирээк Али Токтоконов айтып берет.
Элди баштап жүргөн депутат Никол Пашинян Еревандагы жол кыймылын убактылуу чектөөгө, көчөлөрдө торой токтотулган машинелерди алууга чакырды. Буга саясий чөйрөнүн толкуган элге кошула баштаганы, бийликтин да ымга келе баштаганы себеп болгондой. 25 апрелде түштөн кийин 7 депутат бар Дашнак Сүтүн чыгып кетип, коалиция бузулду. Фракция эл ишениминдеги премьер-министр шайланышы керек деп билдирүү таратты. 9 депутат бар ЕЛК фракциясы лидери Никол Пашинянды премьерликке көрсөттү. Ал эми 31 депутат бар оппозициядагы дагы бир Сарукян фракциясы да жүрүштү колдоп, тарапташтарын ага кошулууга үндөөдө. Анын лидери да Пашинян менен жолукканы белгилүү болду. Парламент спикери премьер-министрди шайлоо үчүн 1 майда кезексиз жыйын болорун билдирди. Премьер болуу үчүн 53 добуш керек. Азыр оппозицияда турган 3 фракциянын саны ага жетпейт. Серж Сарксяндын Республика фракциясында 58 депутат бар. Бирок Пашинян жүрүштү Баркыт революциясы деп атагандан кийин революциялык талаптарды коюп, республикачылар премьерликке талапкер көрсөтпөсүн деп жатат. Бийлик партиясы болсо лидери Серж Сарксян менен жолуккандан кийин оппозиция менен шартсыз сүйлөшүүгө көнгөнүн билдирди. Премьерликтен элдин кысымы менен кетирилген Сарксян эми партия лидерлигинен да кетерине ишара кылышты. Бул тапта Пашинян айрым республикачылар өзүн колдой башташканын митингде билдирди.
Бүгүн республикалык фракциянын депутаттары мага келип, элдик талапкерди премьер-министрликке колдоорун расмий айтышты. Бир нече күн мурда Серж Сарксян Арменияда бийлигинен ажырады дедим эле. Азыр да ошондой эле жоопкерчилик менен айтам. Арменияда Карен Карапетяндын да бийлиги жок.
Мен Республикачылардын парламенттеги лидери Ваграм Багдасарян фракциянын жыйынынан шашып чыкты. Эмне үчүн журналисттерге кенен жооп бербей, ат жалында гана сүйлөшкөнү белгисиз. Бирок ал биримдиктебиз деп улам кайталап жатты.
Элдик талапкер деген салыштырмалуу түшүнүк. Биз конституция алкагында аракет кылып, анын бир да пунктун бузбайбыз. Калганын кийин сүйлөшөбүз. Баарыбыз биримдиктебиз. Республикалык партия бирдиктүү.
Бирок башкаруучу республикачылар эми кимди премьерликке көрсөтөрүн чече элек. Пашинян да 1 майга чейин кандай кадамдарга бараарын айта элек. Элди аянтта кармап жүрүштөр уланабы же тарайбы азырынча белгисиз. Али Токтокунов, Азаттык.
Кандай болгондо дагы Армениядагы оппозициялык кыймылдын лидери Никол Пашинян премьерликке өзү гана келиши керектиги тууралуу билдирүү жасады деген кабар тарап жатат. Ал арада Грузияда миллиардер жана мурдагы премьер-министр Бидзина Иванишвили өзү негиздеген грузин кыялы партиясынын төрагалыгына кайтып келет. Бул тууралуу 26 апрелде өлкөнүн премьер-министри жарыялады. Мурдагы өкмөт башчы Иванишвили 3 жыл мурда саясаттан кеткенин жарыялап, андан бери эч кандай расмий кызматты ээлебегени менен Грузиянын бейформал лидер катары таанымал. Грузия саясатындагы соңку жагдай тууралуу Элиза Кененбаеванын макаласы.
Миллиардер жана филантроп Бидзина Иванишвили бийликтеги грузин кыялы партиясынын төрагалыгына кайтаары 26 апрелде маалым болду. Премьер-министр Георгий Кврикашвили бул тууралуу атайын өткөрүлгөн брифингде айтты. Ал Иванишвилиге бул сунушту өзү киргизгенин жана ал макул болгондугун да кошумчалады. Байкоочулар Грузияда октябрь айында өтчү президенттик шайлоодо аталган партиядан дал ушул Иванишвилинин талапкерлиги чыгарылат деп болгошууда. Бидзина Иванишвили грузин кыялы партиясын 2011-жылы негиздеп, бир жылдан соң парламенттик шайлоодо Михаил Саакашвилинин бирдиктүү улуттук кыймылын жеңип кеткен. Миллиардердин өз сөзүнө караганда, ал бир нече жыл Саакашвилиге Грузияда реформаларды өткөрүүгө жардам берип, өз акчасын мамлекет бюджетине кошуп, аткаминерлер менен полиция кызматкерлерине жогору айлык төлөнүшүнө көмөктөшкөн. Кийин саясатчы ошол кездеги президент Саакашвили менен кызматташканына өкүнүп калганын айтат. Грузиянын мурдагы президенти кийин 2 жылдай Украинанын Одесса облусун жетектеп, Порошенконун буйругу менен Украина жарандыгынан ажыратылган Саакашвили дагы бул окуялар үчүн Иванишвилини айыптап келет.
В июле прошлого года, находясь официальным визитом в Грузии, президент Порошенко встретился.
Өткөн жылдын июль айында Украинанын президенти Петро Порошенко Грузияга расмий сапар менен барганда, Батумиде олигарх Иванишвили менен жолуккан. Ал Орусиянын Газпром компаниясынын ири акционерлеринин бири катарсын алат. Алар ошондо мага каршы биргелешкен аракет көрүүнү чечишкен. Андан бир нече күн өтпөй Порошенко мени Украин жарандыгынан ажыратып, ал эми грузиндер мага каршы сот процесстерин тездетишти. Мен Украинага кайтып жатканда эки тарап бир убакта Грузиянын юстиция министрлиги менен мага каршы билдирүү жасашты.
Грузин оппозициясы Иванишвили грузин кыялы партиясынын артында туруп көмүскөдө башкарып келет деп эсептешет. Бир катар сурамжылоолорго катышкандардын 50% Иванишвили өлкөнү башкарууда дагы эле чечкиндүү роль ойноп келерин айтышса, 17% гана ал бийликке аралашпайт деген оюн билдиришкен. Парламенттеги грузин кыялы фракциясынын төрагасы Гия Вольский Иванишвилинин рейтинги өлкө ичинде жогору болгондуктан ага болгон ишеним күч деп эсептейт.
Ага ишенишет. Ал өкмөт башчы болгондо да ишеничтүү. Менден эмес, европалык өнөктөштөрүбүздөн сурасаңар деле, алар биздин партиянын мүчөлөрүнө, азыркы премьер-министр Георгий Кврикашвилиге лидер катары ишенишет. Бидзина Иванишвилиге каршы айтылган сөздөрдүн баары бир гана ага каршы айтылган жок. Бул баарыбызга каршы деп кабыл алсак болот. Анткени анын рейтинги чындап жогору.
Былтыр күздө өткөн парламенттик шайлоодо грузин кыялы партиясы жалпы добуштардын дээрлик жарымын, жол болсо 48.6% алган. Forbes журналынын маалыматына ылайык, Иванишвилинин байлыгы 5.5 миллиард долларга жетет. Ал Грузиядагы эң бай адам деп саналат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле азаттык чекит моби дарега аркылуу азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Бүгүн кайсы гезиттер чыгып, эмне жөнүндө жазып жатат? Эми басма сөз баяндануугалы Шалибек Дүшеевде сөз.
Рахмат. Бүгүн Фабула де-факто жаңырды жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити бул санын Исаков суракка чакырылды. Эми Атамбаев кандай кадамга барат деген макала менен ачып, ант бул ыйык, тузу да, жүгү да оор деген. Кадыры калбаган Төрөбаев деген. Райым миллион Сапар Исаковду сотко берди деген. Илинчеги барлар ак карга болгулары келишет деген. Жапаровдун иши жогорку сотто каралат деген. Артыкбаев сүттөн акпы деген. УКМК Кожобаевга көз кырын салса деген. Токбаевга коңгуроо кагылды деген. Келдибаев эми Кадыралиевдин катыгын береби деген. Ибраимовдун ити чөп жебей калды деген майда кабарлар. Чүйдүн Новопавловка айдындагы Чыңгыз Айтматов атындагы мектеп окуучуларынын ата энелеринин депутат Рыскелди Момбековго кайрылуусу жана башка материалдарды жарыялады. Де-факто гезити саясатка байланышкан майда маалыматтардан кийин академик Алтай Бөрүбаевдин Жээнбековдордун династиясын эл сыйлайт деген маегин басты. Ал маегинде Атамбаевдин Жээнбековду президенттикке тандаган абдан туура болгонун белгилеп, бул боюнча бир топ фактыларды мисалга тартты. Кабарчынын бирок таластыктар көпчүлүк добушун Бабановго беришти го деген суроосуна Алтай Бөрүбаев: ооба, таластыктар өзүнүн кулуну Бабановду көбүрөөк колдоду, бирок акыл эстүүлөр Сооронбай Шарипиевичке добуш берди деп жооп берип, соттук реформа жүрбөй жатканына жаны кейип, мисалы Мегаком боюнча Абеков деген кеңешчи 25 жылга кесилип, андан оор кылмыш кылып миллиондорду уурдагандарга андай жаза берилбегенин же чекесинен акталып кетип жатканын, президент Жээнбеков ушундай калпыстыктарды көрүп чечкинди кадрдык жүрүшкө барганын айтты. Гезит андан ары депутаттар Бакыт Төрөбаевдин өкмөттү башкаруу ниетим бар деген, Айсылуу Мамашеванын депутаттардан үлгү алышса деп ойлойм деген, Рыскелди Момбековдун өкмөт башчыга ишеним чоң деген, Руслан Казакбаевдин мага оор касышты деп айта албайм деген маектерин жана маданият мектеп темасындагы ар түрдүү материалдарды тартуулады. Жаңырды гезити жазуучу Чолпонбек Абыкеевдин Кара пиар маалымат согушунун диверсиялык ыгы деген, ыгы мындан ары да күчөйт, Атамбаевга бүгүн кызматтан кеткендер кошулат деген макаласын басты. Автор Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий көрсөтмө менен камалгандардын үй мүлкүн, машиналарын, болгон байлыгын тизмектеп 24 сааттын ичинде 48 жолду көрсөткөн КТРК кайда кеткен? 200 миң доллар пара алып прокурор кармалды. Коомчулук али толук билбейт. 600 доллар ат иши, 14 миң доллар камера, 300 миң доллар илиф тууралуу маалыматтар дале айыл жерине чейин жете элек. Атамбаевдин учурунда ушундай чоң коррупциялык иштер ачылганда мамлекеттик массалык маалымат каражаттары башка көрсөтүүнү бүт токтотуп ушул иштерди элге түрдүү жагынан көрсөтүп турмак. Бир чети бул да мыйзам ченемдүүлүк, себеби көп тармактарда али да Атамбаев өзү койгон кадрлар олтурат. Алар Жээнбековдун кадыр баркы үчүн иштегилер келбей жатат деп жазды. Жаңырды ошондой эле депутат Феликс Кулуптун: Атамбаев мага вице премьер министр Шамил Атаханов келип, Батукаев оорулуу, ал эч кимди өлтүргөн эмес, бул жакта калса эки мыйзамдагы уурунун ортосундагы тиреш күчөйт, эгер ал эч кимди өлтүрбөсө, оорулуу болсо бошотуп жибербейлиби деп сурады. Мен андай болсо карап көргүлө деп макул болгом деп айткан деген маегин басып чыкты. Мындан сырткары Нурлан Мотиевдин: тантып сүйлөгөндөр эле менин фамилиямды Оозанчу Ашаны Алмаз Үсөнүп менен кошуп туруп деген, окумуштуу Омор Сооронтун житкен окту аткан октабат деген, Нооманжан Аркыбаевдин элдин дартын ким угат деген жана башка макалалар бар. Вечерний Бишкек гезитинен Александр Тузовдун президенттин бардык бийлиги деген макаласын, экс министр Талантбек Батыралиевдин окурмандар менен түз байланышын, Александра Василькованын алкымы чоң прокурорлор деген, жазуучу Талант Разаковдун Кытай сапарындагы байкоолорун, Александр Тузовдун майдаланбайдычы, Бишкекке 140 эмес 1500 жыл деген макалаларын окуйсуздар. ушундай бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалеек Дүйшеев айтып берди. Бүгүн кайсы гезиттер чыгып эмне жөнүндө жазып жатканы тууралуу кадырман угармандар Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына дагы жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Ушуну менен жарым сааттык уктуруубуз соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз жарай талкуусун сунуш кылабыз. Түз ободо өтө турган бул талкуунун темасы кыргызстандык жаштардын дүйнөнүн алдыңкы жогорку окуу жайларына өтүшү үчүн кандай жолдору бар, кандай ыкмалар бар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар. 21 94 21 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот.